Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αν μας ακούτε μέσω της ραδιοφωνικής συσκευής σας. Αν μας ακούτε όμως στον υπολογιστή ή στο κινητό σας, διαδικτυακά, rteco.gr. Ακόμα πρωινό που είμαστε παρέα μαζί από τώρα και για μία περίπου ώρα. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα και σήμερα». Και μοιάζει να είναι το καλοκαιρινό ραντεβού που έχουμε με τη Μαρία Παπαγεωργίου και στην Πλάση της Αρετσούς, αλλά και στο ραδιόφωνο. Σαν σήμερα πέρυσι, ακριβώς τέτοια μέρα, μιλούσαμε με τη Μαρία Παπαγεωργίου για την συναυλία της την περσινή στην Πλάση Αρετσούς. Και σήμερα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Ήτανε σύμπτωση, δεν το είχα σκεφτεί ούτε το είχα συνειδητοποιήσει. Το κατάλαβα μόλις σήμερα το πρωί. Πάντως σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε μαζί της. Γιατί την Τετάρτη, 12 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, έρχεται να παίξει και να τραγουδήσει στην Πλάζα Αρετσούς, όπως πέρυσι. Για να δούμε τι άλλαξε από πέρυσι, για να δούμε στο ενδιάμεσο τι καινούργια τραγούδια ακούσαμε δικά της, τι μας παρουσίασε και τι ετοιμάζει καινούριο. Με πάρει. Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και είναι 11 Ιουλίου του 2023 και 12 Ιουλίου ανεβαίνει η Μαρία Παπαγεωργίου στην Πλάζα Ρετσούς για να παίξει και να τραγουδήσει και όπως σας έλεγα στην αρχή όταν ξεκίνησε η εκπομπή είναι λίγο σαν να ζούμε το ίδιο πράγμα με πέρυσι και είναι πολύ ωραία σύμπτωση αυτή, δηλαδή και πέρυσι τέτοια μέρα μιλούσαμε με τη Μαρία. Και πέρυσι τέτοια μέρα από στην Αυριανή έπαιξε και ήταν μια καταπληκτική συναυλία στην Πλάζα Ρετσούς. Και να είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία.
Καλημέρα Αναστασία μου. Ξέρεις, τώρα έτσι πώς το λες, μ' αρέσει, είναι σαν να κρατάμε και λίγες σταθερές, έτσι πώς αλλάζουν όλα με φρενήρες, ρυθμούς και όλα γρήγορα και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Τώρα έτσι πως το θέτεις που ερχόμαστε θα το κάνουμε παράδοση.
Και σαν να έχουμε και ραντεβού εμείς, ξέρεις.
Σαν να έχουμε ραντεβού, ναι.
Είναι πολύ ωραίο και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, από πέρυσι μέχρι φέτος, τι καινούριο έχει έρθει, ποιες καινούργιες συνθήκες έχουν έρθει ειδικά για σένα και τη μουσική σου?
Βγήκε ένας καινούριος δίσκος, ο τελευταίος αναλογικός έρωτας που ακούστηκε ένα τραγούδι μόλις. Άλλαξαν πολλές ισορροπίες στη ζωή μου. Ετοιμάσαμε ένα καινούριο σχήμα ουσιαστικά που θα έρθουμε φέτος. Θα έχω τρεις πανέμορφες γυναίκες πάνω στη σκηνή και τρεις υπέροχους άντρες. Θα είμαστε full band δηλαδή και φέτος. Δεν ξέρω τώρα, έτσι με πιάσεις λίγο ξαπίνεις. Δεν ξέρω να σου πω τι άλλο άλλαξε.
Λοιπόν, θα τα πιάσουμε όλα ένα-ένα. Ωραία. Πες μου λιγάκι γιατί ο τίτλος του δίσκου είναι αυτός που είναι. Γιατί ο τελευταίος αναλογικός έρωτας.
Ναι, κοίτα, είμαι σε μια ηλικία, έχω μεγαλώσει την δεκαετία του 80 και νιώθω τα τελευταία χρόνια και μετά την πανδημία ότι αλλάζουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα και έχουμε μπει σε μια ψηφιακή εποχή των συναισθημάτων, ψηφιακή εποχή εννοώ. Τον τρόπο που αγκαλιάζουμε, τον τρόπο που επικοινωνούμε, που ερωτευόμαστε, που φλερτάρουμε. Και δεν ξέρω που ανήκω, δηλαδή νιώθω ότι κουβαλάω κάτι από την προηγούμενη, ίσως να είμαι και η τελευταία των Μοϊκανών, εμείς, δηλαδή η γενιά μου εννοώ. Και φτιάχνοντας μια ερωτική ιστορία, δηλαδή αυτός ο δίσκος είναι 6 ερωτικές ιστορίες και 2 ερωτικά ποίηματα, ουσιαστικά, τα οποία προγράμμισα με τη δική μου προσωπική αλήθεια τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, ένιωσα ότι υπάρχει ένας αναλογικός τρόπος, πώς ήταν όλα τα αναλογικά πράγματα πριν την ψηφιακή εποχή που κάναμε. Και τα συναισθήματα όμως.
Και έτσι λοιπόν βγήκε ναι, ο τελευταίος αναλογικός έρωτας, ναι. Με το πρώτο τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, να το έχουμε ακούσει, μπορεί και ήδη, όταν, ναι, το είχαμε ακούσει ήδη όταν κάναμε τη συνέντευξη, είχε βγει την Άνοιξη, έτσι δεν είναι, αν το κάποτε ήσουν.
Ναι, το κάποτε ήσουν,
έτσι.
Ναι.
Και μετά, ναι, αμέσως από το φθινόπωρο, αρχίζουν και κυκλοφορούν όλα τα υπόλοιπα και τα μαθαίνουμε όλα μαζί. Ναι. Εδώ λοιπόν έχεις και 2 ποίηματα. Μπορείς να μου πεις γιατί αυτά τα 2 ποίηματα?
Ναι. Για το να καταπιάνεις με την ποιήση μπορεί να έχει πολλές παγίδες και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι όταν δεν ξεκίνησα και είπα, ωραία, άντε να βάλω και κανένα ποίημα μες στο δίσκο, προέκυψε από τη δική μου πηγή αλήθεια. Δηλαδή το ποίημα που απαγγέλει η Τάνια Τσανακλίδου είναι συγκυριακά, το απήγγελνε το συγκεκριμένο ποίημα στη δική της παράσταση και ήταν και το πρώτο ποίημα που σημείωσα με μολύβι εγώ όταν πήρα την ποιητική συλλογή του Καρούζου. Τώρα από 300 σελίδες, ας πούμε, πέσαμε πάνω, αγαπήσαμε το ίδιο ποίημα και εγώ και αυτή. Και μιας και είμαστε μαζί έτσι πολύ κοντά το τελευταίο καιρό με την Τάνια, η επαγγελία της δηλαδή είχε να κάνει κάτι πολύ δικό μου προσωπικό. Δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα, α, θα σας επαγγελεί η Τάνια να καρούζω,
λοιπόν,
ας πούμε.
Κάνε ένα διάλειμμα και εγώ το ίδιο και έλα να βάλουμε ανάμεσά μας αυτό το ένα λεπτό ποίησης και επιστρέφουμε.
Θα περάσουν από πάνω μας όλοι οι τροχοί. Στο τέλος, τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν. Αγάπη μείνει στην καρδιά. Αυτό σας είναι ο κανόν του τραγουδιού σου. Με την αγάπη θα σηκώσουμε την απελπισία μας από τα μπάρη του κορμιού. Δεν είναι φορτίο για τη χώρα των αγγέλων η απελπισία. Και προπαντός, ας μην αφήσουμε την αγάπη να συνοστίζεται με τόσα αισθήματα.
πως να μην αγαπήσεις αυτούς τους στίχους του Καρούζου, όπως τους αγάπησε η Μαρία Παγιοργίου, όπως τους αγάπησε η Τάνια Τσανακλίδου και όπως την ακούσατε τη Μαρία να μας λέει γιατί διάλεξε αυτό το ποίημα στην καινούργια της δισκογραφική δουλειά, που είναι αυτή που μεσολάβησε από την προηγούμενη φορά που τα λέγαμε, αλλά και από την προηγούμενη φορά που έπαιξε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μιας και έρχεται ξανά αύριο στον ίδιο πάλι χώρο, κοντά στη θάλασσα και πλάι στο κύμα, στην Πλάζα Ρετσούς, και στο ενδιάμεσο είχαμε τον τελευταίο αναλογικό έρωτα.
Τον φέρνει και τον καύσωνα, μάλλον αύριο, από ό,τι άκουσα.
Θα μας δροσίσει, θα είναι και δίπλα η θάλασσα.
Οπότε θα είμαστε δίπλα στη θάλασσα, θα περάσουμε δροσεράνι.
Θα είναι καλύτερα, θα είναι καλύτερα χωρίς καμία αμφιβολία. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα ποίημα και αγαπάτε και οι δυο σας πάρα πολύ την ποίηση. Εδώ να πούμε ότι κιθάρες ηλεκτρικές ήταν ο Γιώργος Καρδιανός και εδώ υπάρχει ακόμα ένα ποίημα. Αυτή τη φορά ποιου?
Είναι του Χρήστου Μπουλιώτη και είναι ένα πολύ αγαπημένο ποίημα ενός πολύ καλού μου φίλου, ο οποίος είναι και το εξώφυλλο του δίσκου αυτού. Mm. Αυτός που είναι στο εξώφυλλο, δηλαδή, αυτός ο Άγγελος με τα φτερά τα λευκά. Είναι ένας πολύ καλός μου φίλος εδώ στο Παγκράτη, που είναι και ηθοποιός. Mm-hmm. Και μου είπε ότι είναι το ποίημα που τον συνδέει με τον έρωτά του. Και μου το απήγγειλε ένα βράδυ στο αυτί και του λέω: Γιώργο μου, θέλω οπωσδήποτε να το απαγγείλεις.
Τι ωραίο αυτό. Δεν ήξερα την ιστορία αυτή.
Ναι, οπότε και οι δύο άνθρωποι που απαγγέλνουν, και η Τάνια και ο Γιώργος, συνδέονται πολύ προσωπικά με τα ποίηματα αυτά και εγώ το ίδιο. Και θεωρώ, επειδή η ποίηση είναι ανεξάντλητη, αν θέλει να ασχοληθείς μαζί της, πρέπει να κουβαλάει κάτι πολύ δικό σου.
Δεν ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές. Για να πούμε καταρχάς ότι το ποίημα είναι το «Θυμάμαι, θυμάσαι» του Χρήστου Μπουλιώτη. Και δεν ζούμε σε πολύ δύσκολες και αντιποιητικές εποχές για να καταφεύγουμε στην ποίηση.
Ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Ιδίως η πιο νέα γενιά δεν θέλει. Θέλει ένα πολύ άμεσο τρόπο. Βλέπεις και μέσα από την τραπ και το hip hop και τα λοιπά. Ένα πολύ πιο άμεσο τρόπο να περάσω τα μηνύματα. Χωρίς δεύτερη ανάγνωση, χωρίς δεύτερη αντίληψη, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Ναι. Νομίζω κάθε εποχή βέβαια έχει τους ποιητές ή τους μη ποιητές που τους αξίζει. Και κάπου θα οδηγηθεί όλο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή και χρειάζεται και ένας μεσαίωνας για να έρθει πάλι η αναγέννηση. Δεν ξέρω αν διανύουμε σκοταδισμό ή όχι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, να σου πω την αλήθεια, για την αισθητική μας πορεία.
Πάντως διανύουμε δύσκολες εποχές.
Ναι, όμως η ποιήση θα στέκεται. Έχει σταθεί εδώ και αιώνες. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσει τώρα.
Αντέχει πιο πολύ από εμάς.
Αντέχει πολύ από εμάς.
Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Να σκεφτούμε πότε έζησε ο Καρούζος και εμείς καθόμαστε τώρα και ακούμε αυτούς τους στίχους του και θα τους ακούνε και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ποίηση έχει αντοχές περισσότερες από εμάς και ίσως και να αποδεικνύει τελικά το τρυφερό και το ευαίσθητο και αυτό που μπορεί να βλέπει βαθιά στην ψυχή τελικά να είναι πιο δυνατό από αυτό που λογαριάζεται ως δυνατό στην εποχή μας και είναι συχνά το βάρβαρο.
Ναι, και με αυτό πρέπει να αναμετρηθούμε τώρα. Δηλαδή η μουσική και η τέχνη και η ποίηση, όλες οι τέχνες πρέπει να μας υπενθυμίζουν αυτό. Πώς δηλαδή θα δεις πέρα από αυτό που συμβαίνει τώρα. Διάβασα κάπου πρόσφατα ότι η διασκέδαση έχει να κάνει με το να αποτυπώνει το lifestyle, δηλαδή να αποτυπώνει αυτό που πραγματικά ζούμε, ενώ η πραγματικά βαθιά τέχνη της ψυχαγωγίας είναι αυτό που πρέπει να άγει την ψυχή σου και να σε προβληματίσει για το πού θα μετακινηθείς. Δυσκολευόμαστε πολύ να μετακινηθούμε ως πολίτες αισθητικά, να σταθούμε ηθικά, όλο και πιο δύσκολα. Είναι μια αντίσταση ακόμα η τέχνη και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ιδίως φέτος βλέπω και από τους συναδέλφους μου και από μένα και βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να πάει στις συναυλίες, θέλει να συμμετέχει.
Νομίζω το είδες και πέρυσι. Ναι, νομίζω το είδες και πέρυσι αυτό και το βλέπουμε. Γιατί λες είναι πιο έντονο, Μαρία? Μιλάμε πάντα με τη Μαρία Παπαγεωργίου στην Καλημέρα το 1958. Γιατί είναι πιο έντονο, τι νιώθεις εσύ?
Για δύο λόγους πιστεύω. Πρώτον, γιατί έχουμε χάσει την έννοια της κοινωνίας. Δηλαδή, παλιά κάποιος πήγαινε, ας πούμε, στην εκκλησία, κάποιος πήγαινε στο γήπεδο. Χτίσανε κάτω από το πλάτανο του χωριού. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, έχουμε χαθεί συντός πληροφορία και το να μην είμαστε μέλη μιας κοινωνίας, να κοινωνήσουμε δηλαδή κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε με την ίδια λογική και την ίδια αισθητική, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Οπότε, ο συνευλιακός χώρος και το τραγούδι, που έχει και τον λόγο και τη μουσική, το τραγούδι, είναι κάτι που ενώνει τις ψυχές. Οπότε έχουμε ανάγκη να ενωθούμε ακόμα ως ψυχές. Και παρόλο που οι εποχές είναι πολύ δύσκολες οικονομικά και φέτος είναι ακόμα πιο δύσκολες σχέσεις με πέρσι, βλέπεις ότι ο κόσμος δίνει από το υστέρημά του για να παρακολουθήσει συναυλίες.
Εγώ δεν θα αποφύγω.
Αυτό νομίζω ότι
είναι σημαντικό. Δεν θα αποφύγω να σε ρωτήσω όμως ότι επειδή πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι εποχές και επειδή και εσείς κάνετε μια δουλειά που κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολη. Είναι δηλαδή ένα ξόδεμα και ένα δείξιμο ψυχής, το οποίο θέλει και μια προετοιμασία πιο πριν, θέλει πολλή δουλειά, θέλει, δεν είναι μόνο βγαίνεις και κάνεις μια συναυλία κλπ. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, εσείς αλλά και εσύ προσωπικά, πώς αντέχετε όταν το βιοποριστικό γίνεται όλο και πιο δύσκολο και για σας και από την άλλη αυτές οι συνθήκες σου έχουν συνεχώς, σε κεντρίζουν για να εκφράσεις πράγματα, για να δείξεις πράγματα.
Ναι. Και ήταν μια εσωτερική πάλι που πάντα κερδίζει αγάπη για τη μουσική. Θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όλοι έχουμε μια δεύτερη εργασία, η οποία μας ζητά πολύ χρόνο από τον παραγωγικό χρόνο που θα έπρεπε να έχει ο καλλιτέχνης. Δηλαδή, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα τους πληρώναν τους καλλιτέχνες. Το κράτος, πολυκράτος, τους πλήρωνε για να μπορούν να είναι ελεύθεροι, να έχουν χρόνο να δημιουργήσουν. Η έννοια της έμπνευσης είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, το οποίο δεν έχει όρια χρονικά. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ποιήσουμε αυτό που θέλουμε για να φτάσουμε πάνω στη σκηνή και να το παρουσιάσουμε, και συνήθως έχουμε δεύτερες εργασίες. Απ' τη μία, λοιπόν, είναι πολύ εγκλωβιστικό και λέω εσύ πολλές φορές θες να τα παρατήσεις. Απ' την άλλη, η αγάπη σου για τη μουσική σε οδηγεί στο να συνεχίσεις. Επίσης, πώς να σου το πω, Αναστασία μου, κάθε φορά που φτάνουμε να κάνουμε μια συναυλία, εγώ προσωπικά το βλέπω σαν ένα θαύμα. Δηλαδή, μία με τα πτυχία και κατεβαίνουμε στους δρόμους που γινόμαστε απόφοιτοι ηλικίου. Μία που με τα εθνικά πένθη λόγω αμέλειας ανθρώπινης. Μία επειδή βρέχει, μία θα κάνει σεισμό. Βλέπεις ότι μία αρρωσταίνουμε, παθαίνουμε COVID, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε όλοι πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, κάθε φορά που συντελείται μια συναυλία, σε εποχές που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γιορτάσουμε οι άνθρωποι μας. Έχουμε καταντήσει να φοβόμαστε να γιορτάσουμε. Να πιστεύουμε ότι μπορεί να μην συμβεί. Φτάνουμε στη γιορτή κουρασμένοι. Αλλά κάθε φορά η μουσική και το ότι φτάνεις στη γιορτή και τη γιορτάζεις είναι μια μικρή νίκη, έτσι πως έχει γίνει η κοινωνία μας. Οπότε και στην προηγούμενη ερώτηση πιστεύω ότι ο κόσμος χρειάζεται τη γιορτή.
Έτσι είναι. Αλλά και την ψυχαγωγία, όπως την όρισες λίγο πριν, με τη διαφορά από τη διασκέδαση. Ο τελευταίος αναλογικός Ερώδος για μια φορά ακόμα σε βρίσκει με φίλους αγαπημένους να συνεργάζεσαι και να φτιάχνεις τραγούδια μαζί και να δουλεύεις είτε στο δικό σου home studio είτε σε άλλα studio. Αυτό είναι μια συνθήκη που την αγαπάς πολύ, ας πούμε το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, από το Φιλί, από ποιον αγαπημένο σου δημιουργό είναι?
Με τον Αλέξανδρο Μπεμπιλίδη, 15 χρόνια.
Δεν υπάρχει, εντάξει, ναι.
Κοίτα, για να φτιάξεις, το λέω χρόνια τώρα αυτό και το πιστεύω όλο και κάθε χρόνο, το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν δισκογραφικές, που καταραίουν τέλος πάντων, που τα ραδιόφωνα έχουν συγκεκριμένους τρόπους να λειτουργούν, το ίντερνετ επίσης κτλ. Το βασικό για τη δημιουργία είναι να έχεις μια καλή ομάδα. Και το πιο δύσκολο πια, διότι και όσο μεγαλώνουμε, που ο καθένας θα κάνει την οικογένειά του, θα φύγουν, θα πάνε στο εξωτερικό, θα γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, κρατικές ορχήστρες ενδεχομένως. Βλέπω ότι όσο παίρνουν τα χρόνια και η ομάδα είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί. Εγώ φέτος είμαι τώρα φαθός στην Αρετσού. Σε σχέση με πέρσι, μόνο ο βασίστας μου είναι ίδιος. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι με τους υπόλοιπους. Έχουν αλλάξει εργασίες, έχουν φύγει από την Αθήνα, παίζουν στα θέατρα. Θέλω να πω ότι οι ομάδες αλλάζουν. Γιατί υπάρχει πολύ έντονη μετακίνηση και είναι και πάρα πολύ δύσκολο πια και για μας.
Για πες όμως μου τώρα, ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους έρχεσαι τώρα αύριο στην Πλάζα Ρετσούς?
Άκου να δεις. Έχουμε τον Θάνο Μιχαλίνη στα τύμπανα, τον Ευρυπίδη Ζεμπανίδη στις ηλεκτρικές κιθάρες, τον Γιώργο Ντάνη στον μπάσο, την Εμιλία Παπαπέτρου και την Ειρήνη Ζούτσου στα φωνητικά, και τη Βέρα Τσιεύσκα από την Πολωνία που παίζει τσέλο. Αυτοί θα είμαστε πάνω στη σκηνή, έχουμε τον ηχολήπτη μας, στο στήριο τον Παπάκο κάτω από τη σκηνή, το γραφείο παραγωγής που μας φέρνει, είμαστε μια μεγάλη ομάδα που ερχόμαστε. Δεν χωράμε σε ένα βαν.
Είναι αλήθεια όμως ότι έτσι πως το λες τώρα, πράγματι δεν τους έχω δει αυτούς. Εντάξει, κάποιους τους ξέρω, ο Ευρυπίδης ο Ζεμενίδης είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης σου, έτσι, και είναι και καταπληκτικός σε ό,τι κάνει. Εδώ στον τελευταίο αναλογικό δίσκο, τι έχει κάνει? Για πες.
Παραγωγή, έχει παίξει κάποια όργανα.
Ενορχιστρώσεις, έχει κάνει διάφορα μαζί σου.
Ναι.
Αυτό. Τα τραγούδια στα καινούργια, πες μου λίγο τους άλλους συνεργάτες. Ποιον είναι?
Τι εννοείς τώρα? Θα κάτσω να σου πω όλους αυτούς.
Όχι, ναι,
ποιοι έχουν γράψει. Έχει γίνει τον Οκτώβριο δίσκο. Για ποιο τι έχει συνθέτει κανείς.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ναι, να πούμε ότι πίσω από κάθε δίσκο τώρα όλη αυτή η μουσική που θα παίξουν, αυτοί που θα κάνουν τις μίξεις, είναι μια μεγάλη
ομάδα.
Καλό
είναι
να μπαίνουν άνθρωποι. Φροντίζουμε πάντα τουλάχιστον στο YouTube μέχρι να βγει αυτό σε ένα βινίλιο, το, mm-hmm. να το κρατήσει κάποιο στα χέρια mm-hmm. του. Πάντα στο YouTube, γιατί δυστυχώς το Spotify δεν μας δίνει τη δυνατότητα. Γράφουμε πάντα τα credits από κάτω.
Εγώ το χαίρομαι. Το χαίρομαι γιατί βλέπω σε κάθε τραγούδι από κάτω γράφει ποιοι παίζουν, ποιοι μουσικοί παίζουν, τα πάντα όλα.
Ελάχιστο χώρο ότι στου ανθρώπου που συνεργαστήκαμε. Αλλά τα τραγούδια είναι του Αλέξανδρου του Εμμανουηλίδη, είναι του Πανού Εμμανουηλίδη, mm-hmm. του Παναγιώτη Εμμανουηλίδη δηλαδή, mm-hmm. ένα τραγούδι, και του Σταυρού του Μελιώτη.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι καινούριο ετοιμάζεις τώρα?
Ετοιμάζω αυτό, αυτός ο δίσκος ήταν η πρώτη πλευρά. Δεν είναι ολόκληρος δίσκος, τελευταίος αναλογικός έρωτας. Ακολουθεί ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος. Ναι. Θα στα πιο κοινωνικά μέσα, τώρα μπαίνω σε διαδικασία να το χωγραφίσω.
Ναι.
Και θα βγει, ελπίζω, μέσα στο 24 ένα βινίλιο που θα έχει δύο εξώφυλλα και θα είναι δύο πλευρές της ίδιας ιστορίας ουσιαστικά.
Πες μου για το εξώφυλλο αυτό, στο τελευταίο αναλογικό έρωτα. Ποιος είναι στο εξώφυλλο και ποιανού ιδέα ήταν?
Δικιά μου ιδέα ήταν και είναι αυτός ο φίλος μου, φιλό, ο Γιώργος ο Παλιός, ο οποίος είναι ηθοποιός και κάνει και την επαγγελία στο θυμάσαι, θυμάμαι.
Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά, πρέπει να σου πω, και είμαι σίγουρη ότι θα παίξεις κομμάτια από αυτήν, όμως όλα αυτά
τα... Θα παίξουμε πάρα πολλά, ναι.
Βέβαια. Όμως όλο αυτό τα χρόνια και το τελευταίο διάστημα, αγαπάς και κάποια άλλα κομμάτια άλλων και τα ερμηνεύεις, έτσι ας πούμε, σε ακούσαμε στη Λευκή Καταιγίδα, ξανά του Παυλίδη, τον αγαπάς τον Παυλίδη, τον Παύλο Παυλίδη.
Εννοείται, αλλά αυτό το ότι κάθε 2-3 χρόνια επιστρέφουμε ένα τραγούδι του δεν είναι πραγματικά τυχαίο. Είναι πραγματικά τυχαίο. Κάτι συμβαίνει και λειτουργεί. Το αφήνω να ταξιδέψει.
Και την άνοιξη επίσης το 2023, θα με διορθώνεις αν κάνω ποτέ λάθος, στις χρονολογίες εννοώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση σου στο «Έγινε η απώλεια» συνήθειά μας. Διάφανα Κρίνα και Παντελή Ροδοστόγλου και μέσα και αποσπάσματα με τη φωνή του Θάνου Αναστόπουλου. Πώς το έκανες αυτό, τι σκέφτηκες? Εγώ ξέρω περίπου τι σκέφτηκες.
Σκέφτομαι ότι η απώλεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, όπως και ο θρήνος, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας που κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε ή δεν δίνουμε τον χρόνο τον απαραίτητο για να ηρεμήσει η ψυχή μας και να αποδεχθούμε και τη θλίψη μας. Λες και πρέπει να την προσπερνάμε συνήθως. Οπότε όταν είχα κάνει τη Λευκή Καταιγίδα, είχαμε τραβήξει και αυτό το τραγούδι βίντεο και, και ήχο. Αλλά είχα πει στην ομάδα, λέω, παιδιά, δεν μου βγαίνει τώρα να το ανεβάσω, δεν πειράζει. Και το ανεβάσαμε, μάλιστα το ανεβάσαμε όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, λίγες μέρες μετά. Και ήταν η μέρα που θα ερχόμουν και στη Θεσσαλονίκη να κάνω συναυλία στο Μήλο, που τελικά αναβλήθηκε και πήγε πιο μετά.
Ναι.
Οπότε ήταν ένα κλίμα γενικότερα που ανεβάσαμε αυτό το τραγούδι γιατί ένιωσα ότι θέλω να ταυτιστώ κι εγώ με κάποιες ψυχές και είδα ότι ήμασταν πολλές που μπορούμε να ακούσουμε και αυτό το κομμάτι της θλίψης και του πόνου. Γιατί αν δεν το ακούσεις και δεν το φωγκραστείς, δεν θα το διατρέψεις. Και αυτή υπάρχει η Αναστασία, αυτή η παρεξήγηση γενικότερα. Είναι διαφορετικό το μίζερο τραγούδισμα και το μίζερο τραγούδι και είναι άλλο πράγμα το ιαματικό, καθαρτικό τραγούδι το οποίο πρέπει να περάσει από κάποιες διαδικασίες. Δεν είναι όλα χαρά-χαρά. Είναι και η χαρά, αλλά
πόσο
είναι και ο σεβασμός σε κάποια άλλα συναισθήματα. Όπως και τα μυρολόγια στο παραδοσιακό, είναι και του γάμου και της γέννας κτλ. Είναι και του θανάτου. Όλα είναι μέσα στη ζωή.
Και πρέπει να μάθουμε να μην αποφεύγουμε την πραγματικότητα και να τη βλέπουμε όπως είναι. Γιατί όταν την αποφεύγουμε, έχουμε φαινόμενα και πολιτικά και κοινωνικά βαρβαρότητας, όπως αυτά που δυστυχώς βλέπουμε γύρω μας.
Ακριβώς.
Και είναι έτσι. Πολλές οι συναντήσεις της Μαρίας Παγιοργίου όλα αυτά τα χρόνια στην ελληνική μουσική, είτε με συνομιλίκους της, δηλαδή με τους ανθρώπους που έχει επιλέξει να γράφει ιστορία. Τώρα αναφέραμε τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη. Το ξέρεις πως δεν έχω κάνει ποτέ συνέντευξη μαζί του, ε? Και είναι έλλειψη μεγάλη, πρέπει να το διορθώσω πολύ πολύ γρήγορα. Είτε λοιπόν με ανθρώπους, συνομιλίκους σου, της γενιάς σου που γράφετε μαζί ιστορία, είτε όταν συναντιέσαι και συναντήθηκες με τον Μίκη Θεοδωράκη, όταν αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας τα διασκευάζεις και η γνώμη δική μου είναι ότι είναι καταπληκτικές οι διασκευές που κάνεις. Σε όλα αυτά λοιπόν και σε μία απορία, Μαρία μου, τι έμεινε ίδιο από την πρώτη σου αγάπη στη μουσική, αυτό το κορίτσι που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γρεβενά και μετά κατέβηκε στη μεγάλη πόλη της Αθήνας, τι παρέμεινε ίδιο από τότε μέχρι σήμερα?
Νομίζω η δόνηση την ώρα που τραγουδάς. Δηλαδή μπορεί να έχεις 100.000 σκέψεις μέχρι να φτάσεις στιγμή να τραγουδήσεις κτλ. Αλλά είναι το τραγούδι, η στίχος και η μουσική είναι τόσο πάνω από σένα και από τα φώτα και από τις φιλοδοξίες σου και τις προσδοκίες σου που την ώρα, σε πραγματικό χρόνο που τραγουδάς κάτι και παίζουν τα χέρια σου στην κιθάρα και δίπλα παίζει μαζί σου κάποιος, είναι αυτή η πραγματική, πώς θα το πω, το πραγματικό δόσιμο στη μουσική, το οποίο ευτυχώς ακόμα δεν έχει κλονιστεί από όλα τα υπόλοιπα.
Στην αυριανή συναυλία στην Πλάζα Ρίτσος, με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσεις, το έχεις σκεφτεί?
Τι εννοείς, εννοείται το έχω σκεφτεί.
Εννοείται.
Αυτό είναι προκαθορισμένο, δεν αποφασίζω έτσι. Είναι ένα τραγούδι, εντάξει, θα το καρφώσω, είναι ένα τραγούδι που λέγεται Καλοκαιρινό, είναι τον Λάμβα, είναι ένα εξαιρετικό συγκρότημα.
Ναι.
Το οποίο είναι έτσι ένα δυναμικό τραγούδι και μιλάει ουσιαστικά για το προσφυγικό. Mm-hmm. Αλλά το κάνει με έναν τρόπο που αν δεν το προσέξεις πολύ και δεν του δώσεις μια δεύτερη ανάγνωση, νομίζω ότι είναι ερωτικό τραγούδι. Οπότε είναι ένα τραγούδι που μπλέκει και το καλησπέρα σας και το καλοκαίρι και τα θέματα τα κοινωνικά. Κατευθείαν δηλαδή, θα σας πάρω από τα μαλλιά με το που φάσω.
Δεν το φοβάσαι αυτό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Πάρα πολύ. Και στο δικό σου ρεπερτόριο έχεις ένα σπουδαίο τραγούδι για το, τουλάχιστον ένα, για το προσφυγικό. Και αυτό. Αυτό πώς γράφτηκε, πώς τραγούδησες?
Τώρα δεν θυμάμαι, έχουν περάσει και χρόνια. Το γράψω, ο Σταύρος το είχε κάνει αλλιώς, ήταν πιο συγκεκριμένο για τα προσφυγικά ζητήματα στην Ιεμένη και τα λοιπά. Του λέω, σε παρακαλώ, άλλαξε το, μην κάνω πιο γενικό, κάνω μια τρυφερή ιστορία το προσφυγικό και το άλλαξε όντως αμέσως, έγινε αυτή η ιστορία, δεν το έχουμε δισκογραφήσει ακόμα, επίσημα θα γίνει σε λίγο καιρό. Είναι ένα θέμα που είπα, λέω κάποια στιγμή δεν θέλω να το παίξω, θα σταματήσω να το παίξω όταν θα σεβαστούμε τους πρόσφυγες, αλλά βλέπεις ότι χρόνο με το χρόνο παίζεται αυτό το τραγούδι γιατί δεν έχει διευθυνθεί αυτό το θέμα.
Τι να συζητάμε. Εγώ είχα την εντύπωση ότι ο Αλκίνος Ιωαννίδης που έλεγε ότι θα παίζει το τραγούδι του μέχρι τη δίκη του Παύλου Φίσα και την καταδίκη και τελικά βλέπουμε ότι μάλλον θα πρέπει να το ξαναπαίζει και στις επόμενες συναυλίες του. Είδαμε τα γεγονότα, το γεγονός πάλι με την τραγωδία και το ναυάγιο λίγο έξω από την Πύλο. Τι να συζητάμε τώρα. Για όλα αυτά μάλλον πρέπει να τραγουδάμε συνεχώς. Και να μην σταματήσουμε,
λοιπόν.
Μαρία μου, δεν γίνεται αλλιώς.
Θα τραγουδήσουμε, όχι, δεν σταματάμε. Είμαστε δυνατοί.
Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις πάντως και κάθε φορά που τραγουδάς μεταφέρεις αυτή τη δόνηση που εσύ έχεις σε όλους εμάς που είμαστε κάτω και με έναν μαγικό τρόπο, πραγματικά μαγικό τρόπο, μπορεί να μιλάς για πολύ δύσκολα θέματα, για πολύ εσωτερικά θέματα. Μπορεί να είναι η αγάπη, μπορεί να είναι ο έρωτας, μπορεί να είναι τα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε γύρω μας και να μας κάνεις να τα νιώθουμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο δώρο της τέχνης. Ή και βάσανο.
Ναι, μακάρι.
Ή και βάσανο. Λοιπόν, με το καλό. Με το καλό. Με το καλό να έρθεις αύριο. Πότε θα αρχίσει να βγαίνουν τα τραγούδια της δεύτερης πλευράς του δίσκου που έλεγες?
Θα δούμε. Δεν βιαζόμαστε. Τώρα έχουμε την καλοκαιρινή περιοδία και κάνουμε τις συναυλίες και σιγά σιγά ετοιμάζουμε. Μέσα στον Αύγουστο θα φτιάξουμε λίγο. Είναι μια επίπονη πηγαίνα ο δίσκος, οπότε του δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται.
Τέλεια.
Για την ώρα που έρθουμε αύριο θα ανεβούμε πάνω, θα παίξουμε τα ήδη γνωστά.
Μαρία, ποιο τραγούδι σου ζητάνε πάντα, αν τύχει και δεν το έχεις στο πρόγραμμα?
Τον Κυπουρό, το Ξημερώνι, τη Μιλιά, την Ράιδα, ξέρεις αυτά.
Ναι.
Ναι.
Και είναι σαν να τους ακούω τώρα να λένε «Τη Μιλιά, Μαρία, τη Μιλιά».
Ναι, θα τα έχουμε, τα φέρνουμε όλα πάνω, οπότε θα τα παίξουμε όλα αύριο.
Εντάξει, ωραία. Ετοιμαζόμαστε για ένα πρόγραμμα μαμούθ, λοιπόν. Στην Πλάτσα Ρετσούς θα είναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Μια χαρά θα είναι όλα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το βράδυ. Από κοντά.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Καλημέρα.
κάποιο σώμα να γυρνά που θα βρει μια αγκαλιά να την έχει φυλαγμένη. Θα αλλάξει γειτονιά, συνήθεια, σπίτι και δουλειά και εμείς θα είμαστε πιο ξένοι. Τι συμβαίνει η αγάπη όταν μικραίνει? Πόσες φορές αλλάξει σώμα, κάτι δικό της χάνει ακόμα και έχει μείνει η μισή. Και στο τέλος κουρασμένη στον καθρέφτη θα κοιτάξει και θα δει μια αγάπη ξένη. Σκυλάκια θα μυρίζουμε τα σκεπάσματα της νέας μας φωλιάς. Δε θα θυμίζουμε τότε πανθίζαμε και όλα θα μοιάζουν μακρινά. Όλα θα μοιάζουν μακρινά. Θα μας πάρει από εδώ, να μας πάει στα πρώτα χρόνια, τότε που όλα ήταν έτσι.